Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðarpi Söguskoðun. Ég heiti Andri Jónsson.
Já, ég heiti Ólafur Hersir Arnaldsson.
Komdu sæll Ólafur.
Blessaður.
Við erum mættir hér aftur í Hlaðarpi Söguskoðun eftir ágætis sumafrí. Við erum núna að hefja okkar sjötta sísón og það nú alls ekki ónýtt að keyra það í gang aftur á þessum ágæta, hvað, ágústmánuði?
Já.
Og þetta mun vera þáttu númer 71.
Já, hugsa, þetta gott gengur hjá okkur.
Hvað segir Ólafur minn, ertu ekki bara búin að hafa það gott í sumar? Gott að vera komin aftur í rútínu?
Jú, ég búin að hafa mjög gott bara, ég náttúrulega var í þessari, ég var í tölvöru svona Skandinavíu reisu, kerði frá Settimón til Norður Þýskalands og svo aftur heim. Þannig að kerði þarna einhverja 7300 kilometra þannig
að já, en segð mér nú fyrir þú fórst til Danmörkur varstu á Slesvíkurstríðs slóðum
það nefnilega það ég nefnilega fór ég búin að hlakka mikið til og skoðaði Danavirki og ég meir sem fór upp í þarna þetta virki og sem var þá notað í Slesvíkur Holtsetaland stríðinu og stóð þannig uppi og gæti að horti yfir og svona ímyndaði mér hvernig það hefði verið að vera danskur hermaður að verja þetta, já, hvað að segja, ónýta virki gegn þessu ofurefli sem mætti þeim, sem var þá Þýskaland og Austurríki.
Já, já.
Það var mjög áhugavert að standa svona uppi og já, líta svona yfir og reyna svona ímynda sig hvernig þetta hefur verið, að líka eins og tölum í stríðun eða það var afleitt að reyna að verja Danavirki, það var mikið sniður að verja mikið lengra norður á Jótlandskaganum en það var þessi þjóðverðins romantík sem stýrði því að þetta gamla virki skildi verjast
já, já.
Sem náttúrulega mistók síðan
Já, við rættum þetta fyrir að það náttúrulega komið eitt eða tvö ár síðan sko.
Já, þessar var mjög gaman að vera á þessum slóðum og skoða líka safni þarna og svo ætlaði ég líka að fara þarna þar sem að síðasta orrustan var líka háð ég man ekki hvað það heitir, það hann í suður Jótlandi, ég man ekki hvað það heitir en það var ekki tími til að skoða það en ég náði allan að skoða Danavirki og svo var ég líka hann í Lukkuborg sem var nú sumarhöll dönsku konungana ávóðlega gaman ég mitt að skoða það líka þannig að ég búin að vera að njóta þess að vera mikið á svona söguslóðum
sögustöðum
í sumar já, á sögustöðum Já, meðal er þessi skoðan alltaf líka Jelling
já.
Á Jótlandi, þetta skýrna vottur Dana
já.
Og svo komum við líka við í Lundi og það var svona hitt og þetta sem er svo tókst að skoða, þannig að það var mjög gaman
Já, já, það er alltaf gaman að ferðast á sögustaði og söguslóðir En ég eitthi mínu sumur í að lesa mjög áhugaverða bók sem við ætlum að ræða hér í dag Bók sem að þú varstu búin að lesa fyrir talsvært löngu síðan, skrist mér. En við erum nú nefnt að hérna svolítið áður, það góðvinur hlaðarpsins, það Antoni Kaldelis, bandaríski sagfræðingurinn sem hefur fjallað mikið bísanska ríkið, eða austurrómanska ríkið, sem að hefur nú oft borið á góma hérna hjá okkur. Mjög skemmtileg, í skemmtileg sagfræðingur, náttúrulega svolítið en alltaf með þetta podcast sitt by Santium and Friends sem að við höfum nefnt stundum og þetta mjög áhugavert að fylgjast með svona hvað er að gerast í þessum fræðum
Já.
Þegar maður til dæmis hlustar á podcastið og það eru nú fleiri bækur eftir hann sem að við munum ræða betur og þú ekki að segja mig frá mitt þarna bókinum fyrstu krossferðina
Jó, að ég ætlum að lasi sumar hérna bók eftir hann sem heitir Streams of Gold Rivers of Blood
Já.
Sem fjalla þá sko svona rís og fall bísanska ríkisins frá þá 955 til að fyrstu krossferðinni
Einmitt.
Og til þess að það væri mjög áhugavert að lesa sko hvað að segja, eða fjalla til dæmis fyrstu krossferðina þá í ljósi þess sem Anthony Kaldelis er að segja þar
já.
Og hann til dæmis lítur okkur fyrstu krossferðina sem allt annað fyrirbrið heldur en kannski venjulega svona sagfræðingar hafa verið að setja fram
Algjörlega
og ég er alveg saman að hann kallt Ellis er svona einn af mínum uppáhalds sakfræðingum því það er svo áhugavert hvað hann er að ég var til að sökva sér alveg frumheimildirnar og svona endur skoða margar svona svona gömlu paradigmum og hugtökum og svona og gaggrina mikið þá sér maður að já, mikið að þessi passar ekkert alveg nógu vel eða það er reynilega bara rangt
og þetta er náttúrulega þetta bísönsk fræði sem er náttúrulega þú veist fræðasviði sem að hann er að vinna í eða saga austurrómska ríkisins þetta er náttúrulega þetta er ekkert eitthvað svona fræðasvið sem að þú veist sem er að drukna í þú veist, rannsóknum og eða áhuga þú svo það sé örugglega á mikill uppleið núna svona finnst manni með það sem maður hefur heyrt og séð
Já.
Það sem að hann er svolítið að gera með sínum bókum er einmitt þess að þú segir að þú veist að skora á hefðbundna söguskoðun sem að er mjög gamal gróin og þú veist og úrelt og það er allt mjög gamlar hugmyndir þessar hugmyndir sem við höfum um austurrómska ríkið margar og þessar established hugmyndir sem ekkert neginn margir hafa áhaldna og þetta er það hugmyndir sem eiga þá þú veist, rætur sínar að rekja til þú veist, þess hvernig við hérna í vestur-Evrópu skiluru vorum alltaf sko þú veist andstæðingur en svona þú veist hitt skiluru við, þetta er svona other skiluru þessir hérna, austurrómverjar sko og þetta ber vottum það og svona ákveðin samkeppni við grikkina þú veist, hver er hinn rétti erfingi Rómaveldis og svo framvegis en Kalt Ellis sko hann er bara núna í haust þá kemur út ný bók frá honum sem að hann er búin að vera að skrifa lengi sem að er svona narratíf saga austurrómska ríkisins frá upphafi til enda sem að heitir The New Roman Empire heitir hún það ekki?
Jú, ég ætla bara var bara að koma staði á þann að þessi bók er að koma þann að ég er mjög spennt að hlakka til, er ekki fyrsta oktober sem hún kemur út?
Jú, ég held hann að við held að þannig að það er ekki oft sem að maður er svona eitthvað spenntu fyrir einhverju svona sagfræði bóku sem eru komið, ég er við ekki að ég er svolítið spenntu fyrir þessu
Já, ég líka Það er mjög fyndið það sem er að hlakka til að mjög sagfræði bóku og ég sérstaklega uppveðraðist eða ég sá hún er alveg heila 1000 blaðsíður eða 1100 blaðsíður held ég þannig að það verður nóg að lesa
Einmitt, og hann er skemmtilegur sko þú veist, ég flusta mikið á sko podcastið þess og í podcastinu er hann fátt í sin gesti skilur sem eru þú veist og hann sagði það líka allmest í einum af þessum þáttum núna nýjustu þáttunum sem hann var með í podcastinu og hann að segja sko núna er ég búin að vera að drekja mér í svona nýjum rannsóknum í bísönskum fræðum skilur og þess vegna er ég búin að uppgöta svo mikið af nýju spennandi stöffi og fá fólk til að koma í þáttin til mín til þess að taka viðtöl við þau skilur og láta vita því að núna er hann sérst bú með bókina sína og þá er hann að fara að einbytta sér að einhverju öðru og þá verður kannski þú veist, mun podcastið sko endurspegla það skilur hann er kannski ekki svona að sökva sér svona mikið í hitt og þetta skilur meira Nei. Að fókusera á þú veist, eitthvað annað því að það eru það sem að maður er að gera þegar maður er að skrifa, þú veist, svona allsherja sögu skilur þá er það, þú veist, að skoða svo margt
Já.
Og þannig að ég hlusta mitt talsvert á þetta podcast og svo hef ég líka bara oft hlustað á hann við tölum og fyrirlesturum og pallborðsumræðum og svona og hann er alveg svolítið skemmtileg típa svolítið gaman að hlusta hann og svo er hann alltaf með þessar svona nýstárlegu kenningar og svona hugmyndir sem að eru áskorun á fræðasamfélagið og það er kannski líka eins og ég sagði hann, það er eðli kannski þessa fræðasviðs að það er einmitt hægt sko að, þetta er svo hann sagði sjálfur einmitt í ykkur viðtalega sem hafa spurður skilur hvað myndur að segja við stúdenta sem ætla að fara að læra bísönsk fræði skilur, akkur að læra bísönsk fræði skilur, jú það er mjög áhuga að vera fræðasvið vegna þess að þú getur unni með sko þess að þrefalda menningararf sko, kristna menningararfin þú veist, gríska menningararfin eða helleníska og enan rómverska skilur allt í einu einhvern veginn sem er alltaf mjög áhugavert og líka bara það þetta er ennþá það lítið og obskjúr fræðasvið skilur að þú getur verið þú veist, bestur í þessu skilur en það er voðalega erfitt kannski í þú veist eða þetta stútir að hérna hefðbundna Rómarveldi skilur
já, einmitt
það sem að þú veist eins og mannst ekki þegar að tala fall Rómarveldi þú veist það voru einhverjar 200-300 kenningar þú veist fall Rómarveldi skilur
já
þannig getur bara verið þú veist expert í bísönskum þú veist lituðum gluggum eða eitthvað og þú ert kannski bara einn í heiminum sem er stútt eða
það já, nákvæmlega já, það er mynda
ég myndi svo var að tala daginn sko við eitthvað gaur sem var eitthvað þú veist búin að stútt eitthvað, þú veist, muna að lesa ekki hæli og spítala og eitthvað í Konstantinopel
já
þú veist, hver, þú veist það geti ekki verið margir í heiminum sem er að stútt eða það sko
nei, mitt nei, alveg rétt þannig að það er hellingur af tækifærum með mitt þar Og svo náttúrulega líka þetta, ég sé það líka alltaf betur og betur að við náttúrulega reynum alltaf að skilja heiminn með því að reyna eitthvað en að flokka heiminn eða búa til ykkur hugtök og setja upp eitthvað gleru og skilgreina og reyna að gera eitthvað neginn allt þetta fljótandi sem er svo erfitt eitthvað neginn að ná utanum skiljanlegt og til dæmis bara mannkynsöguna. Og það til dæmis tökur bara svona dæmi það allir með hvað hann kallt Ellis hefur verið gaggrína það er til dæmis náttúrulega að ég ára skrifum miðaldasögu þá er náttúrulega með þetta lénskerfi og jú, það hefur verið gaggrínt mikið en þú sér það allir með þessi Frakklandi eitthvað sem er jú, við getum kallað lénskerfi með alltaf sem það inniheldur en svo náttúrulega hefur það þá verið þetta tilneying og sagfræðingar sérstaklega áður fyrr og þessi klassíska sagfræði túlkun eða sögutúlkun, ef þá séðan snúist mikið það að heimfæra það mótil yfir á öll önnur samfélag.
Nákvæmlega, sko.
Svo við tölum til dæmis bara með þarna, þáttin Vilhjálm Bastard og innráðs hans í England 1066, þá séðan kemur okkar, hér lénskerfið og breytingarnir ennsku samfélagi þar. Þá var menn eins og reyna sjá eitthvað neginn svona lénskerfið lémas í þá Bísanska ríkinu eða Austurrómska ríkinu eða Rómaníu eða hvað við kalla Og Kaldæli spendi þá til að það er bara einfallega rangt þegar þú sérð ekki þetta fyrirbrigði. Þú veist, það er aðrir, það er öðruvísi skipulag á samfélaginu.
Nákvæmlega.
Eða til dæmis þegar marxískir sagfræðingar hafa verið að reyna að finna alltaf sko, hvað segja, valdabaróttu stjætta, eða stjættabaróttuna. Þá hafa til dæmis spendi á það í Austurrómska ríkinu, þá hafi verið einhvern svona stóri landeigundur sem hafa segja farið að deila við keisaran og það hefur við rifið ríki í sundur einhver leitið allavega að vekta og þetta svo klassíst einmitt marxíst eitthvað, þetta tvær stjættir að deila, það er bara kjarnin í marxískri söguskoðun en þegar Kaldæli síðan fer í saumana á þessum heimildum þá sér maður að nei, það er ekki það sem ég það passar ekki þú finnur ekki þess að miklu landeigundur og einhverja spennu þar, þetta er allt annar paradigmi
Já, þú ert að vísa væntanlega í þessa þarna, Streams of Gold bók núna, þegar ekki?
Já, meðal annars dæmi sem hann pikkar upp þar, sko, hann er mikið að tala það, en það getur, þetta getur þjóna líka sem eingangur bara inn í tlíms, aðra paradigma sem ætlum sér sérstaklega þá gaggrina í þessari bók sem ætlum að tala núna.
Já, en aðeins aftur að þessu með þarna, Streams of Gold, í þeirri bók einmitt, þar einmitt er þetta nefnt, sko, þetta með þessa landeigundur, sko.
Já.
Að því að það er víst svona, sko, þá erum við að tala um tíundu öld og hérna tímabili fram á krossferðinni, að þar sérðu, þú veist, í öllum yfirlitsritum og þú veist, það sem er kennt í, þú veist, skólum og þú veist, bara þessi basic saga einhvern veginn, það er einmitt þetta með að þarna hafið sér landeigundu verið að rísa upp, sko.
Já.
Og en þar er einmitt að benda á, sko, þessi gaurar sem voru að rísa upp, þeir voru ekki eins og svona lénskerfis aðalsmenn sem að vilja meira sjálfstæði frá krúnunni endilega heldur er það sem að þeir eru á höttunum eftir er að þeir vilja fá að stjórna ríkinu meira skilur við, þannig að þetta voru þú veist þeir vildu fá að vera hersöðingar eða þú veist stjórnendur í ríkisbákninu og fá meiri völd innan ríkisbáknsins skilur við.
Í formi embætta og, til dæmis.
Embætta skilur við og þá erum við að benda þetta skilur við þessi gaurar þeir voru mold ríkir og höfðu mikið sko litu mjög stórt á sig í krafti þessar embætta sem þeir höfðu og þeirra launa sem þeir fengu fyrir þessi embætti þó svo að þeir höfðu átt lönd líka og fengið eitthvað tekjur á löndunum sko.
Já.
Það var neitt að benda þetta, því þetta er í mótsögn þá við þetta vesturöru sko dæmiða sem út með þessa þú veist, léns herra sem að einhvern veginn eru svona landeigundur og lifa á því sko og vilja alltaf reyna að fá meira og meira frelsi frá kónginum sko.
Já, nákvæmlega.
En þetta er, en þetta, reyndar þessi punktu fyrst mér nú, tengist nú kannski svolítið líka inn í þetta með þessa bók sem ætlum að ræða með dagamitt að þú veist að eðli uppreisna skilur og eðli valda tafls í Bísanska ríkinu. En bóki sem ætlum að ræða í dag kom út árið 2015 held ég og heitir The Byzantine Republic eða Bísanska lýðveldið og ég verð að segja að eftir að lesa þessa bók þá hef ég fengið bara allt aðra sín á þetta fyrirbæri.
Sammála.
Fyrir þau sem að hafa áhuga á Bísanska ríkinu mæli ég bara algjörlega með að lesa þessa bók.
Já.
Hún er reyndar stundum, finnst mér hann eini gallin stundum við að kalla til þess að hann getur stundum verið svolítið fræðilegur svona að tala. En hann alltaf þetta þess að þú sér, þekkir heimildinu út og inn, tala grísku, er grískur sko uppruna og þú veist, er búin að þýða rosalega mikið af grískum heimildum.
Já.
Og, hérna, og þessi bók er sko í raunni hluti af tvennu sem að þetta er sérst fyrir hlutin af tvennu, þessum setni hlutin er raunubók sem kom út 2019 aldi sem heitir Rómanland sem viðum líka nefnt hér í hlaðarpinu.
Já, það er líka og mjög góð
bók. Já, þú búin lesa hann líka?
Já, ég hef lesið hann líka. Hún er líka alveg, já, gjörbreytti minni sína á og Bísanska ríki, þannig raun og verið er ég alveg sammála um, ég vil kalla þetta bara Rómaníu.
Já, Rómaníu, sko.
Við tekja sko eftir því að hann er farin að nota hugtæki Rómaníu alltaf meira og meira. Hann notar ennþá Byzantium og svona, en það kemur meira og meira Rómaníu í bækvæðunars. Það er bara flott.
Einmitt. Hann hefur auðvitað rætt þetta, auðvitað mikið þetta með þessa hugtækunótkun og þess að við tælum við rættum hérna, eitthvað tíma þeirra rættum með myndi þá tókum við þetta svolítið fyrir mannst ekki vorum að tala með þetta með orientalisman og veist, af koloniseringu hugtaksins og svona.
Já.
Og hérna ég hef nú ekki heyrt hann segja að maður er að hætta hann að segja nota orðið bísanskur sko, en
nei, hann hef nú ekki verið
ekki
að beint, segja
sko, en það sem hann er líka svolítið gagnrinn og margir í þessum fræðum, þetta er það sko, þú veist að þegar þú ert sko, þetta snýst líka svolítið sko, þú veist, af því að það eru svo þessu óljós skil á milli, þú veist, síð rómverska ríkisins skilur eða þú veist og bísanska ríkisins eða þú veist, það er svo erfitt að setja fingur á hvar þú ætlar að stoppa eða hvar þú ætlar að, þú veist, hvar eitt stoppar og hitt byrjar.
Já.
Þetta snýst líkum svona hluti eins og allir bara svona samvinnu fræðimanna skilur í, þú veist, hvernig við framleiðum sagnfræði skilur að til dæmis sko ef þú segir skilur, ég er sagfræðingur í bísönskum fræðum skilur, þá er það sá hópur af fræðmönnum sem þú talar við skilur. Af því að þú veist, þú ert með deildirnar í háskólunum og þú ert með skilur rannsóknarverkefnin og fræðmenn sem tala við hvort annan inn í þessum hringjum sko, inn í þessum kreðsum einhvern veginn.
Já. Þrátt fyrir að það eru núrleikar með þetta flæði þessi efni þetta inn í hvort annað. Af því það er engin skýr skil. En samt menn alltaf reyna að búa, eða menn alltaf búa sér til þessi skil. Þó að þessi umdilt náttúrulega okkur leitt út að hvað þau liggja, en það alltaf flækjur út að málið.
Já.
En á sama tíma út að getur maður út að sagt að þessi tölvölu munur til dæmis á þá þessum rómverska heimi árið 500 og árið 1000.
Já, já, en sko, það er líka það sko, ég meina hluti breytast á 1000 árum, sko, eða 500 árum, ég meina, þú veist, England árið 1500 og England árið 2000 er bara mjög líkt þó það sé sama dæmið, sko.
Já, já, algjörlega.
En ég oft þegar ég er að lesa þetta og þegar ég er að spá í þessu er ofta að reyna að finna einhverja svona samlíkingar einhvern veginn til þess að reyna að láta þetta make a sense í haustum á mér.
Já.
Þess að til mér sig svona hvað það var, þess að eitthvað svona, þú veist, að hvað það var þú þjóðverjar ef þú skilur sigrað Sovjetríkin í seinni heimstyrjöldinni eða eitthvað og þeir eru sko dregið upp landa meiri við Úralfjöll eða eitthvað og þú veist, og landsvæði fyrir austan eða þú veist í Mið-Asíu, Kazakstan og það ef að það hefði haldið áfram vera Sovjetríkin sko, nema þeir eru bara talað Mið-Asíu tungumálin sko,
já, já.
Gilur hvað að minna,
já,
væri það Sovjetríkin eða væri það eitthvað annað,
Já, nokkvæmlega.
Þetta er svona, en veist, alltaf þegar maður reynir að búa til eitthvað svona líkingar þá þetta er það ekkert hægt að því, þú veist, hvert tilfelli er einstakt, skilur. Já, þú veist, Bandaríkin, ef að Bandaríkin myndu vera fyrir, myndu öll falla, skilur, og eina sem eftir væri Alaska. Þú veist, er Alaska Bandaríkin, skilur, eða ja. Hawaii, ef það væri eina sem eftir væri, þú veist, í þúsund ári viðbót, væri það Bandaríkin, skilur, þetta svona.
Já, alveg góð punktur. Það er það alveg, þú veist, það er... Mér það alveg hjálpa að reyna að setja upp ykkur svona samlíkingar því að það er náttúrulega líka hérna, það er líka sýni bara hvað þetta er náttúrulega líka flóki þegar þú ert að tala sko breytingar yfir svona rosalega langt tímabil og alltaf það sem líka ástæða fyrir því okkur þetta fyrirblíð er svo áhugavert er vegna að þetta endist svo rosalega lengi að þú getur náttúrulega raunum verið sagt að Rómaveldi sé frá hvað við segja, 753 fyrir Krist þegar Rómaborg var stofnuð og til 1453 þegar Þannig séð sko að maður þarf virkilega að draga þetta út í sko Ístu Æsir.
Eða til 1917 þegar að þriðja róm fjöll.
Eða til 1917.
Nei, nei. Herru, bísaskari lífveldið, eins og, já, eins og segja, þessar bækur eru svolítið svona saman. Þannig hérna verða að skoða þetta svona pólitíska system, stjórnkerfið og í hinni bókinni er verið, eða sérst í Rómanland er verið að skoða svona þjóðernis hugmyndina og hvernig þau litu á sjálfan sig og hvað það var að vera rómveri og hvað var ekki rómveri og keisaradæmi og svo framvegis eða ekki. Þannig
að,
og ég býst nú alveg við að þessar hugmyndir sem kom fram í þessum bókum hljótunum að vera endurspeglaðar í þessari nýju bók sem að kemur út núna í október, þannig að kannski
ekki
bara stýtt leður og bara lesti þá bók sko.
En þá til dæmis, ef við byrjum kannski að sökka okkur það eins út í en við byrjum kannski aðeins bara með svona þessi klassískur söguskoðun og til dæmis þeirri mynd sem ég hafði af bísanska ríkinu það var jú þetta væri þetta guðlega konungsríki eitthvert að þú varst með konunga guðs náð sem var ekki almáttugur en konungurinn hafði gífurleg völd þá og stýrði þessu sem einvaldur með mjög mikil völd
já.
En það er einmitt áhugavert að hann Kaldelli sem þetta er að vega sérstaklega sko að þessari söguskoðun og þessari mynd þá sem er þessi klassíska mynd sem vestri hefur búið sér til af bísanska ríkinu.
Já, það er annars vegar þetta og svo er að líka þetta með að þessi ofur áhersla á þennan trúarlega hluta sem hefur einhvern veginn tröllriðið okkar ímynd af bísanska ríkinu og auðvitað er það líka afleiðing kannski af því að hérna, þú veist að svona helsti arftaki bísanska ríkisins í dag auðvitað er ekki Grikkland heldur gríska orthodoxkirkjan, skilurðu.
Mm.
Og þú veist og í svona þessum mér skilst mér þessum, þú veist, austur kirkju andasko, þú veist, þar er oft notað veist, orðið bísanskur þú veist, bísanskir sálmar eða þú veist, bísönsk músík og svona þetta tengist sérstaklega við orthodox kirkjuna sko,
já.
Þannig að það er einhvern veginn þessi mynd af austurrómska ríkinu sem þetta með svona þetta teokrasi skilur þetta guðlega ríkisamögnina sem allt snerist trú, hann er líka svolítið að skjóta á, að benda á að þetta hefur verið miklu, miklu meira sko sekjular samfélag heldur en menn vilja oft láta uppi sko. Þannig að veist, bókin er rosalega mikið bara svona skot á aðra fræðimenn og hann segir það alveg í innganginum sko, veist, þetta er deilurit skilur, þetta er hugsa sem árás á established hugmyndir skilur.
Já.
Svo þessi imperial hugmynd sko sem er þetta með alvaldur guðlegu keisari.
Já, þannig að hann er jú að vega því að getum ekki kallað á íslensku að þetta hafa ekki verið guðlegt keisaradæmi.
Já, einmitt. Og hvað var það þá?
Það er nefnilega það, hvað var það þá? Og það er nefnilega það sem er svo áhugur. Það þess vegna eins og kemur fram þá í titlinu, þá heldur hann fram að þetta hafi jú verið konunglegt, keisaralegt líðveldi.
Já, og núna, sko, byrjar fólk strax að hrista hausinn og ég hristi að sjálfsög hausinn, ég ætla helt þú veist, þegar ég sá hennan titil eða Byzantine Republic skilur þá þetta hugsa ég strax skilur, á en fyndin og skemmtilegur og svona orðalegs titil hérna skilur við, hvað fjalla bókinum í rauninni, skilur við. En það er samt bara hann er náttúrulega bara algjörlega alltaf fram að þetta hafi verið lýðveldi. En þá skulum við stoppa og segja lýðveldi í nútíma skilningi er eitthvað allt annað heldur en lýðveldi var í fornaldarskilningi.
Já.
Og hann er ekki að tala demokrati sem er lýðræði sem er það sem var í Grikklandi til dæmis, það sem að þú veist fólkið er að stjórna beint með því að kjósa og svo framvegis, heldur er hann að segja að rómverska samfélagið austurrómverska samfélagið hafi verið lýðveldi as in res publica eins og heitir á latínunni eða þetta hafi verið politeia eins og heitir á grísku.
Já.
Og það er orð sem að er alltaf notað aftur og aftur í heimildunum politeia sem er bein þýðinga á latinsku orðinu res publica sem að þýðir rauninni sko samfélag eða þjóðfélag eða eitthvað svoleiðis. Hvernig myndir þú segja þetta á íslensku, heldur þú?
Já, bara það sem er alltaf snúið sko því að þetta er ef maður reynir að útskýra þetta, jú, þetta er náttúrulega þessir opinberu hlutir eða þessir hlutir sem eiga sér stað á torginu eða sett, já, almennt úti í samfélaginu. Úst, jú, þannig að jú, samfélag allt slíkt, úst, en res publica, þá hlutir opinberir eitthvað slíkt eða úst, hlutir hjá fólkinu og meðal fólksins. Þannig að þá sjáum við þetta, þetta er, jú, eðlis politeia, þetta pólitík hjá okkur, úst, það er jú þetta samspil einstaklinga hvernig eiga að stýra samfélaginu.
Já, en ætla, hann er auðvitað og margir fræðminn hafa verið að ströggla við að því þetta er verið á ensku.
Já.
Og þú veist, ég ætla ekki að koma með eitthvað íslensku þýðingu á þessu hugtakiðna en þú veist, þegar ég var að lesa bókinu þá var ég ofta að hugsa sko samfélag eða þjóðfélag eða eitthvað svoleiðis, sem eins og við notum kannski daglegu tali hérna á íslensku, en þú veist, það er auðvitað svolítið, en það er þetta nær yfir já, alla borgara, þetta nær yfir, þú veist kirkjuna og ríkið,
veist,
og herinn og senatið og keisaran, þú veist, þetta er svona samfélagið.
Já.
En ekkit endilega þú veist það sem gerist á heimilinu, skilurðu.
Nei.
Þetta er svona þessi
og það er svona einmitt, þú veist, veist það er ágætis orðnefnilega líka upp á það, þú veist, að því að maður ætla að fara að nota orðið svo pólitíka, stjórnmáli og þannig, það er svo gildislaðin hugtök, þú veist, þá erum við strax komið með okkar pólitík, stjórnmál inn í þetta. Það var til Bandaríkjunum, þá strax var hann að hugsa republikanarflokkinn og demokrata eða á Íslandi að sjálfstæðsflokkur og vinstri grænir og okkur slíkt. Og maður þarf náttúrulega að halda því svolítið frá vegna eins og þetta er aðeins öðruvísi vegna þetta er allt þetta opinbera jú, sem ásýst það í samfélaginu eins og þú segir trúmálin og herinn og allt þetta.
Já.
Hvað þýðir til að vera borgari í borginni Konstantinópel.
Já, mitt. Og hérna, svolítið erfitt að sko þetta hefur stundum verið þýtt sem ríki sko. En það er alveg mörg dæmi skilur það sem að þú veist það passar ekkert sko ef þú setur orðið rík í staðinn en minnst það líka einmitt eins og þetta að, þú veist, að þegar hann velur að nota orðið republic veist, á ensku og það er svolega erfitt fyrir manna því maður er svo vanur að hugsa um þeim sem republic þegar sem maður er lýðveldi svo lýðveldið Ísland skilur eða lýðveldið Bandaríkin eða eitthvað sko sem er náttúrulega allt annað skilur því það er stjórnað einhvern veginn af og þú veist, þjóðkjörnum fulltrúum og þingræði og eitthvað svona skilur, þetta var bara allt öðruvís þannig svo erfitt að nota hugtækið en þú veist, þetta er náttúrulega svona eins og alltaf meina, þú veist, konungsríki eins og við nefndum inn eitthvað tíma, þú veist, konungur í dag er eitthvað allt annað heldur en konungur var árið 1000 skilur og svo framvegi, sko.
Já.
Og hérna en þess, og þetta líka ákveði sko áskorun þá þú veist, hvernig maður lítur á þá rómverska lýðveldið.
Já.
Sem hann kallar í bókin alltaf sko Roman Republic með stóru R-i sem er þá, þú veist, lýðveldið fyrir Júlíus César, sko, að þú veist, kannski og þegar að vera svona, byrja að líta svolítið öðruvísi á þá, þú veist, þetta bísanska lýðveldi, þá færða mann líka til þess að hugsa öðruvísi þá, hvernig þá rómverska keisari dæmi var, þú veist, á tímum Ágústusar skilur og það er nefnilega pointið, sko, að ástæðan fyrir því að sko lýðveldi í þessum skilningi er ekki lýðræði, það sem að senatið og fólkið stjórnar, er þá einmitt svo sko að í Rómaveldi þegar það var að vera að fara frá því að vera lýðveldi yfir í keisaradæmi, eins og það er kallað, þá tala þeir alltaf res publica áfram og þú veist það er bara að tala skilur keisarin, Ágústus keisari þú veist er komin til þess að stjórna eða til þess að bjarga lýðveldinu bjarga respublika skiluru og það er talað áfram respublika skiluru löngu löngu eftir að keisararnir eru komnir til valda
já, einmitt
og það er svolítið mergur málsins sko að að þú veist, keisarin er einhvern veginn, að litið á hann sem sko hann er, þú veist, hann er monark hann er, þú veist, einvaldur sem stjórnar lýðveldinu eða respublika eða politeia en sko áður fyrr var þetta politeia eða þetta lýðveldi stjórnað af senatinu
já.
Og þar á undan var því stjórnað af konungum en það er alltaf það sama, það er þetta rómverska samfélaga eða rómverska þjóðfélag sem að liggur undir
einmitt og þetta er náttúrulega bara gott dæmi náttúrulega það er hvað fólk eða hvað manneskjur geta búið sér til flókin stjórnkerfi og fjölbreytileg stjórnkerfi vegna þess að auðvitað þú getur auðvitað haft líka svona einræðis lýðveldi með því til þess að þú myndi kjósa einræðisherra út æfina og það til dæmis eitthvað sem Rómverjar gerður alltaf sínum tíma, þeir kusju ekki einræðisherran út að hefina en þeir kusju hann til dæmis til eins árs í senn eða var algjör krísa og þú getur út að vera með svipa kerfi jafnli, í lýðræðisríki í dag það er alltaf svo sem bara hugmyndaflug samfélagsins sem getur sett í takmörk hvað menn geta fundið upp á og hvers konar hugmyndið geta blandað saman til að búa sér til einhvers konar stjórnkerfi og þannig er mikilvægt að gera sér grein fyrir því til þess að eins og bara með bandaríkina bandaríkina náttúrulega er ekki lýðræði í sama skilningi og til dæmis hvað við segja Ísland því bandaríkina náttúrulega eru þetta republic og það er þá að þú ert með ákveðna kjörta fulltrú og svo allavegna mismöndi valdastofnanir sem eiga balansera og koma okkur jafnvægi og þannig er þá eins sem hún sér þau með bísanska ríkið og þú ert þarna. Já, mér finnst nú kaldelis færa góð rök fyrir því að þú ert með keisara sem gátu ekki litið á sem sjálfstæðan hlut að þeir yrðu keisarar og þeir myndu halda áframverð keisarar. Þeir voru kostnir á kunnleiti og allan að háðir þó að það gerir beinkostning en þeir voru kostnir í þeim skilningi að þeir þurftu að hafa íbúa Konstantinopelar með sér í liði. Þeir þurftu löggildingu frá þeim.
Já.
Og svo er náttúrulega áhuga að vera hvernig svo löggelding gat birst vegna þess að hún gat birst í formi þess að það var haldin leikar og fólki fagnar keisaranum og dáeran og dýrkar eða keisarinn gerir eitthvað sem fólkinu líkar ekki og fólki verður brjálað og ræðst á höllina og reynir að draga hann út og drepa hann.
Já, já. Og það er einmitt þetta sko, það er þetta vinsælda keppni.
Já.
Og þú heldur og það er þetta svona hvernig verður keisari og hvernig hættur að vera keisari það fer eftir sko hversu vinsæll þú ert hjá fólkinu sko, þú veist leið og fólki er byrjað að búa þú veist það er byrjað að það er komin órói úti í mannskapnum
já.
Þá er þetta komin í mjög djúpan skýt sko
já.
Og þetta er kannski þannig að sko bæði er verið að fjallum sem þess að ástæða fyrir vera að tala svona leggja svona mikla áherslu á þetta politeia hugtak og þetta lýðveldi eða sérst út af því að í þessum textum, þessum heimildum sem hann er að taka fyrir hann er náttúrulega ekki að taka fyrir alveg allt tímabil hann er að tala fyrst og fremst frá hvað hef að segja fimmtu öld eða ekki Anastasios eða ekki, hvernig var hann 400 og eitthvað
ég man þetta ekki
held ég, fram að fyrstu krossferðinu basically fjórðu krossferðinu alltaf þessi, 1204
já.
Og hérna já, að þess að ég ætlum sem heldum þeir eru að tala svona, veist, bæði lögum og í, þú veist, hvernig sagnfræðingar eru að tala lögfræðingar og málsmetandi menn þeir eru að tala hluti, þú veist, þá er sko allavega að ég ætlum svona textum, ég ætlum orðræðu, þá var alltaf talað mynda þannig að keisarin, sko, vald hans er ekki, einhvern veginn, þú veist, það er ekki sjálf gefið, sko, hann á að stjórna sem sko í nafni fólksins og slæmur keisari er sá keisari sem einhvern veginn mistekst að hafa velferð fólksins að leiðaljósi einhvern veginn og gera það sem er svona það besta fyrir samfélagið eða fyrir politeia einhvern veginn og síðan er einhvern veginn hefur keisarinn þá í rauninni mjög mikið vald og hann og það tekið sérstaklega á þessum hugmyndum með, með þess ákveðna dilemma með það sko að keisarinn geti breytt lögum og sett lög og svoleiðis hvernig, hvernig rýmar það við þetta vegna þess að Rómaveldi eða Austurnorska ríki var svona ákveði réttaríki að því leiti að eða svona eitthvað hvort það sé rétt orð en þetta var sérst samfélag sem að vildi vera byggt á lagabókstaf það var tekið mjög alvarlega skilur lög voru en keisarinn var alltaf yfir lög hafin hann gat alltaf sett ný lög eða eitthvað svoleiðis
Já.
En ef að keisarinn setti lög sem að fólk túlkaði þannig að væri ekki fólkinu til góða þá var mjög auðvelt að fjarlægja hann frá völdum og síðan skrifa sagnaritararnir um hann sem
Já.
Sem sko tærant skilur við
Já, einmitt.
En ef hann setti lög sem voru fólkinu til góða þá einhvern veginn er hann bara, var þetta bara góð lög sko, einhvern veginn
og þetta er náttúrulega kannski ekki sérstaklega áhugavert auðvitað fyrir Vesturöp því að þetta er kannski svolítið framandi hugmyndi ýmsuleiti að hvað það varðar að því að þessum germun sko ættbólkum að þá varða svo sterkt að gat nú ekki hver sem er orði konungur jú hjá gömlu germansku ættbólkunum eða við verum núna sko á fornöld þá voru jú konungar hildir þú veist, þú veist valinn sem konungur og kannastu þetta svo mist þann til líka og þá var þann líka í gegnum miðaldir en það var samt alltaf ákveðin takmörk sett fyrir því hver gæti orði konungur þú veist að þú þurftir að vera akkur aðalsættum þú þurftir að byggja upp ákveðina hvað segja að þú ertu að safna að þér liði sem stutti því þá og þetta að konungar voru afleiti gáttu þeir jú mist tökin og gáttu þetta mist krún og þetta voru sömu konungar sem var steift og slíkt en það samt satt voru að djúft og einhvern veginn var sterkt í samfélaginu að það var þessi erðaréttur þú veist fættur í raun og verið til að vera konungur allan að þú veist fættur til að vera aðalsmaður og jújú, síðan er náttúrulega sumir sem risu upp og urðu hlut af aðlinnum og þá gætt lítið ykkur tími
en það samt Nú ertu að tala germanska samfélagið
ég er að bera saman sem þetta á þetta vesturevrópska fyrirbrigði eða sett konungstæmi bara í vesturevrópu og rætur
já.
Þess þá í þessu germanska ættbólka samfélagi með konungdóm þar og þessi er náttúrulega að vera svo framandi fyrir okkur og fyrir þá evróska fræðimenn til þess að sérstaklega þegar að kannski þessi nútíma paradigmi var settur þá á hvað segja 1920. öld bísanska ríkið sem þetta guðlega keisaradæmi
Já.
Það var náttúrulega svo rótgrónar hugmyndir út í Vestur-Evrópu þetta með þú ert fættur til þess að vera konungur
Já
og
Konungur að guðsnáð og
allt þetta, já, og það var náttúrulega mikilvægt að var þetta flóknar en það, því að það voru sumi konungur sem mistu konungstitil og aðrir voru vatnir sem konungar en það var mikið takmarkaðara heldur en til að minns í þá bísanska ríkinu þar sem að í raun og veru gat hvað við segja hæfileikir ykkur bóndasonur unnið þessu upp í gegnum herinn og út frá bara hæfileikum sínum og eigin getu og dugnaði unnið þessu upp í hernum og með því að byggja upp eða sanga að sér já, mönnum sem var tilbúin að styðja hann og sanna sig og sína að þá gat hann orðið keisari
Já.
Eitthvað sem er nánast óhugsandi í Vestur-Evrópu meira sem Napóleon var nú af aðalsætt.
Já, þetta er sko þetta er mjög góð punktur sko það er þetta með sko og samanburðu kannski við nútíma lífveldi berð þetta bara saman við Bandaríkin sko að Veist, já, hver sem er getur orðið forseti en þú þarft náttúrulega hafa persónlegan metnað og þú veist vera rosalega duglegur og þú veist vinnaði upp stigan og svo þarftu þetta líka hafa network skilur, þú þarft að hafa stuðningsmenn og pening á allt þetta og síðan er það sko þú veist kannski getum að sagt sko þú veist elítan í flokknum sem kemur sér saman skilur hver verður frambjóðandinn eða þannig skilur eða hverjir verða frambjóðandunir þú veist það er ekki eins og kannski í ykkur svona beinu líðræði eða eitthvað þannig bekkja kosningu eða eitthvað skilur sem bara eitir réttur upp hönd og segir ég byði mig fram með eitthvað þú þarft að vera komin í gegnum þetta system auðvitað er þetta þannig í öllum líðræðisríkjum og þarna er verið að svolítið halda því fram að þetta verið svolítið svipa þarna þú veist að þannig sé hver sem er gat komið sér í þessa stöðu einhvern veginn og síðan eru það þá þessi elíta skilur þá er að segja veist, aðalsmenn eða valdamenn þú veist, það er herinn og það er kirkjan og þú veist, og það er senatið, náttúrulega senatið er alltaf til í Austur-Rómska ríkinu og er svona, þú veist, það er ekki þessi lýðræðislega stofnun sem hún var áður fyrir heldur er það meira svona eins og öldunga, þú veist, þetta eru svona embættismenn, keisaran sitja í senatinu og fyrirverandi embættismenn og svo framveg, sko en klálega elitan skiluru og þaðan er þá þú veist í rauninni valin einstaklingur sem að innan gæsalappa býðu sig fram það segir skilur ég vil vera keisari og hann er sagt hann er keisarinn hann er kosinn af þessum aðalum og það er ekkit ljóst í heimildum nákvæmlega hvernig þessi kostning fór fram skiluru en pointið hjá Kaldelis er að sko það sem virkilega geriði síðan að keisara það er þessi hylling múksins þegar að elítan er búin að velja eitthvað eða þegar einhverju búin að láta elítan að velja sig þá þarf hann að koma fram á okkur og opinberum vettvangi yfirleitt í Hippodrom leikvanginum eða í Hagia Sophia kirkjunni eða einhverjum svona opinberum stað þar sem fullta fólki kemur saman og þá er þetta moment of truth hvort að þau hyllan eða ekki og ef hann er hyltur þá er hann búin að fá grænt ljós skilurðu það er svona pointi í þessari kenningu sko. Og síðan er það þá hlutverk keisarinn, hann þarf alltaf að koma fram reglulega á þessum opinberu stöðum og það er alltaf ákveðið svona spenna skilur verði ég hyltur og svo getur fólkið eða múrin sett af keisara eins auðveldlega og hann og honum er komið á því leið og það kemur ykkur annar keisari ykkur annar aðili ykkur uppreisnasekkur sem segir skilur ég vil vera keisari og þegar fólki byrjar að hylla hann og hann vinnur í vinsældarkostningunni þá er málið eiginlega dautt hjá þessum sem að tapaði í vinsældarkostningunni og svolítið svona bakgrunnur nýsari hugmyndi sko í rauninni þetta vandamál með Bísanskaríkið sem er sko þessi gríðarlegi pólitíski óstöðuleiki sem hún sérð í þessari sögu það er alltaf uppreisnir og það er alltaf ykkur usurper og það er alltaf ykkur sem er að þú veist, stela það var mjög erfitt að vera á topnum skilurðu en samt er mjög mikil stöðuleiki því að því leiti sko að kerfið og samfélagið lifir mjög lengi þó það hafi fallið endanum fyrir erlendum árásum að þá er þetta samt þúsund ára ríki sem breytist svona í grundvallaratriðum ekkit svo mikið og hvernig einhvern veginn færði þetta til að virka og það sem er áhugavert sko með þessar uppreisnir og uppþótt sem að verða eins og hann sagði sko þetta er á cirka 10 ára fresti að meðaltali
Já.
Og hann og hvort þetta var sko einn af hverjum 5 eða eitthvað verður til þess að keisari þarf að segja af sér og okkur annar kemur í staðinn eða eitthvað svoleiðis og í að þú berði þetta saman við þetta vesturæður sko dæmið þess út með hennan konung sem einhvern veginn sonur hans erfirða og það er bara gríða, það er bara byltingu svo frönsku byltingun eða eitthvað til þess að eða, þú veist, eitthvað er svona rosalega stóra atbyrði svo við sjáum í Vestur-Európu til þess að breyta því þannig að segja reglan bara sonurinn tekur við og bara, þú veist þá er alltaf virkar þetta rosalega svona óstabilt skilur, en þetta er svolítið að vera að ráðast að þessa gamalgrónu hugmynd okkur um þetta verið, þú veist, algjörlega glata kerfi að þetta var svo óstabilt með að segja, þú veist, it's a feature not a bug, skilur þetta er, kerfið virkaði svona sko,
já.
Vegna þess að engin af þessum uppreisnum snerist það að breyta kerfinu þú veist, það er engin sem er að koma að segja, skilur, ég ætla að koma á einhverju annars konar stjórnkerfi, eða ég ætla að þá er að segja þessir uppreisnamenn sem að voru að hrifsa krúnuna af sitjandi keisara og með múgin með sér í liði, skilur þegar það gerist á cirka 10 ára fresti eitthvað þannig. Þá er aldrei að segja sko, við viljum að búa til eitthvað nýtt ríki eða þú veist, við viljum að breyta ríkinu og grundvallar háttan, þetta er ekki svona byltingar eins og franska byltingin eða eitthvað skilur. Heldur er þetta bara valda, það er bara að vera skiptu mann í brúnni sko.
En mitt, þannig að til dæmis, Basil fyrsti til dæmis sem stofnaði þetta, þess að makedónsku ættina.
Já.
Hann var fættur bara fóruðar hans voru bændur og jú, hann vann sig upp og það er einmitt þetta sem er áhugavert. Jú, hans þá valdabröld snerist það bara það að skipta hver er að stýra skútunni og meðan að það er eins og að menn hafa alltaf sammála það, þú veist, okkur skútan er svona þú veist, þetta er svona það, 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 þetta er kjarnin sem við erum að vinna með við getum deilt hver stýrir kjarnanum hver á topnum, en eins og þú veist að segja þú veist, það var enginn að reyna að berjast fyrir því að til dæmis hann að búa til einhver nýtt magdónst ríki og gefa skíti litlu að sjú og að öðru önnur svæði.
Þeir eru að segja ég er betri í að vinna fyrir velferð samfélagsins eða politeia.
Já, á meðan að eða þú veist, miðald að segja Evrópu er eða endalau saga sko kirkju og konunga og keisara að deila völd og svo keisarar og konungar að deila við sína aðalsmenn sem aðalsmennir venjulega vildu þá meira sjálfstæði vegna þess að í þessum evróska paradigma að þú varst aðalsmaður að þá gast ekkert endil orðið konungur það var svo fjarlægt vegna þess að það var oft svo meitlað í stein hver var réttbúrin erfing ekkur og krúnu þannig að þá ok, þú gast ekki tekið við frönsku krúnunni til dæmis eða tekið hann yfir já hvað gastu þá gerst, jú, þú gast barist fyrir því til dæmis að Normandi væri sjálfstæðari
Nákvæmlega.
Eða Bretagna land eða hvað það er og þetta er nefnilega áhverð og þessi paradigmi oft verður þá heimferður yfir á Bísanskaríkið sem sé passar ekki þegar maður byrjar að skoða heimildirnar
þá eru við komin er aftur að þessu sem vorum að tala mynd í byrjunni með þessa, þessar hugmyndir á tíundu öld með þessa þarna, öflug landeigundur og þessa svona gömlu hugmyndum að þetta hefur verið eitthvað svona quasi lénskerfi og þú veist eitthvað þannig og meðan Kaldæles er þá yrun að segja skilur þessir aðalsmenn eru ekki endilega að vilja fá meira sjálfstæði fyrir sig og sitt land heldur vilja þeir fá að stjórna skipinu
Já.
Eða fá meiri völd innan kerfisins
og þá er líka áhvert að þú segir að þetta er þarna feature not a bug maður getur auðvitað spurt sér þetta er svona gífuleg samkeppni að stýra samfélagi hvort að það yfir lengri tíma já leiði til þess að það eru þó fleiri hæfileika menn sem eru að stýra í staðin fyrir að þú sért að fá ykkur að ónýta erfingja eins og við gertum þetta grínað með til dæmis Karla Magnús og erfingja hans með já, nafninu já. Karl Feiti og Karl Sköllotti og Karl Hitt og þetta veist, það er alveg já, ömulu viðnöfni sem alltaf leiði að þér ekki bara sundur á meðan að þarna Jú, eða kom rosa hæfileikaríkur og duglegu maður, það gæti hann unnið sér frá því að vera bara bændasonur og verða keisari og þá er náttúrulega þá gífuleg pressa út og þá líka á keisaran að eitthvað neginn að lesa rétt í fólkið og stýra já, eins og vel á hann gat og ef það eignast þá síðan erfingja sem jú, tók við og síndi og sannaði og hann eitthvað neginn væri ekki starfunum vaxin jú, þá voru slíki menn settir af á endanum
Já, því þú þetta ert með mýmörg dæmi þetta þú ert náttúrulega með keisara ættir eða svona dynasties og þú veist, sonur fylgir föður og allt það skilur þetta gengur í arf þannig
Já.
En hann segir þarna í þessari kenningu að það breyti því ekki skilur að auðvitað gast þú sem keisari búið þannig hnútana skilur að sonur þinn tæki við skiluru en Já. Það er samt í rauninni ekki ef hann hefur ekki stuðning fólksins þá er hann dúmt og þegar verður uppreist og þú berst gegn því það gengur ekki það að berjast gegn uppreist með hervaldi í Bísanska ríkinu það hefur aldrei virkað nema í einu dæmi það er Justinianus og Nika uppreisnin
Já.
600 og hvenær sem það var
já.
Og þá var það ein blóðasta uppreisn í sögu austurrómska ríkisins held ég og það sem að sko eitt þriðja borginni eða eitthvað fjallífahalinn eða eitthvað og líka var manningi nákvæmlega hlutfallið það var alveg rosalega sagt, blóðug uppreisn og þá hélt hann velli keisarin og það er eina skipti sem það tókst sko
já, það er mjög áhvert Og síðan er líka áhugavert þegar að þá múrun til dæmis í Konstantinopel ákvað að einhver skildi stýra eins og til dæmis þegar tóku hana hérna Írenu og gerðu hana keisarenju. Ég man ekki hvað ár það er. Manst þú það? Og systirina líka.
Já, einmitt, já. Nei, ég man ekki hvað ár það var.
Og það er hötust nú, alveg hötu hvað aðra. og hvort að sko systirina hafði ekki verið nunna þannig hún var tekin úr klausturinu sko og þvingað upp á hún að gerast keisarinja og þá fannst múnum þetta alveg stórkostlegt að þarna verða svo tvær systur sem myndu stýra ríkinu sem var það mjög sérstækt en þá og Írena náttúrulega vildi alls ekki stýra með systur sinni og hvort systirin heit ekki Sofía
Já, og hún vildi ekki heldur
Hún vildi ekki heldur.
Nei.
Og þá sér maður einmitt sko valdmúsins þegar þarna var bara búið ákveða að það skildi stýra svo. Þannig að múin alltaf setti oft í mist takmörk og það er einmitt líka áhugavert að það fléttast síðan alltaf inn í þetta sko hvernig keisarar reyndu þó alltaf að sefa múin og hafa einhvern veginn áhrif og einhvern veginn að reyna að beisla þetta hættulega vald sem múrun hafði
Já.
Og þá séum við að til dæmis þess að hérna leika í hippodróminu eða í já, hippodróminu
leikvangi, hesta leikvangi já,
hesta leikvanginum
já, já.
Sem voru sko, það var ekkert grín, það sem áttu sér stað þar vorstu með þessa fylkingar vorstu með ekki grænliðar og bláir og gulir eða rauðir
Já, það var svona oft talað það eins og svona hálgerða stjórnmálaflokka, sko.
Já, og það er lóttara nefnt líka sem rök, sko, fyrir þessum, hvað við segja, líðveldis paradigma sem hann er þá að færa yfir á Bísanska ríkið. Af því að þeir, keisarar gátu til þessu oft sótt stuðning til þessara liða sem voru þó jú að keppast þá náttúrulega og keppa þá á hestvögnum og slíku en voru það sumu leiti kannski svolítið eins og ríki ríkjunum með jafnvel vopnað lið og gífurleg fjárráð og gátu stutt keisara og gátu jafnvel já, veri mikilvæg líður í jafnvel fella keisara og þetta er líka mjög blóðu átök þannig að þegar ykkur er kvartundan sko fótboltabullum í dag og okkur slíku sko og einhverjum óerðum út af, ég teki rauningsleikjum í bandaríkjunum, það var það sem bara tillingaskítur með sko klikkurinn og deilurnar og ofbeldið sem stundum braust út eftir þess að leika í Konstantinopel.
Já, maður er alveg heyrt samt líka þessi samtakamáttur þessara fótboltabullna þarna sko hann gat oft verið mjög konstruktrífur sko í svo hérna, eitt dæmi var hérna, einhver tíma þegar frekar snemma þá voru sko hvort það voru húnar eða einhverjir, ég man ekki hverja voru einhverjir sem voru að fara að koma að ráðast að borgin og það þurfti að gera við veggin eða byggja upp veggin eða eitthvað mjög skömmum tíma sko.
Já.
Þá var haldin keppni og það er sagt frá þessi sögulegum heimildum sko. Þú veist, það var samkeppni skilur bláa liðið versus græna liðið sko. Í sjálfboðavinnu að byggja upp múrin sko. Og svo var að keppni hvort geti byggt meira eða herra eða eitthvað líka og hvort það var ekki fundið sko, í rústunum að vegnum sko, að minn fundið steina sem búið að rissa út sko, þú veist, græna liði sökkar við bláir sko, við byggðum miklu herri vegg skilur við eitthvað líka þessi græningar geti ekki neitt eitthvað svona
Já, hvað vart maður
þegar múurinn er komin upp á móti er þá
Já
Mér veist þannig þar ég veit ekki alveg, það er alveg marga spurningar sem að vakna við þessa kenningu sko, ég ætla ekki að segja þetta sé eitthvað og mér veist þannig þar ég hef alveg verið að skoða svolítið eða ég hef ekki skoðað eitthvað rosalega mikið en ég svona kíkti aðeins á það sem maður gat séð af viðbröðum við þessari bók sko. Ég hef nú ekkit séð mikið af því en það er ég ekkit eitthvað einsti koppur í búri í bísönskum fræðum sko.
Já
Mér er svolítið svona aðdegluvert að sjá sko að þetta er mjög róttæk hugmynd skilur að hvernig henni er tekið í fræðasamfélaginu og ég hef ekkit séð svona að þessari hugmynd hafi verið eitthvað hafnað sko en það er ekkit að segja að það hef ekki verið það einhverju aðri fræðimenn sem að hafna þessari hugmynd en ekki sem ég hef séð allavega hana
Nei.
Það hlýtur samt að vera því þetta er svo róttæk hugmynd sko og hún er svo mikil árás á ráðandi paradigma eins og hann hefur verið síðisliðinar aldir
Nei.
En sko, þetta fær mann að þetta að hugsa, sko, þú veist, þú veist, að múrin gerir uppreist, skilur, og þú veist,
Já.
Þú veist, er þetta ekki múræði, skilur, og er það endilega eitthvað, þú veist, eitthvað sniðut að vera að kalla það eitthvað einhverjum fancy orðum eins og líðræði, skilur, en síðan er hann oft að taka veist, dæmi og ber þetta saman við svo Mubarak skiluru og arabíska vorið og svona sem var í gangi þegar hann var að skrifa þessa bók skiluru að þú veist að þú veist, þegar fólki hefur ákveðið sig að koma að þessum einræðisherra frá völdum þá þýðir ekkit fyrir hann að vera eitthvað að skjóta á fólkið en auðvitað höfum við alveg dæmi um annað sko það sem það hefur virkar, eins og í Sýrlandi
Já
En hérna Nei, mér finnst þetta að vera ákveðin spurning svona spurningamerki sem ég finnst alveg verst að spyrja og vera alveg áhugavert að spája þessu með bara þú veist að er kannski verið að taka múhræði og setja það í eitthvað svona fancy búning en aftur á móti þá varum maður að passa sig líka að þú veist á anakrónisma því að þú veist auðvitað viljum við ekki hafa þannig nútíma liðveldi að það sé bara þannig að við erum eitthvað ósátt við það sem að þú veist Katrín Jakobsdóttir er að gera að þá getum við bara farin nýr á Austurvöll og reyndar svo er það einmitt þetta Austurvöllur einmitt gott dæmi með þetta við erum auðvitað með hérna fyrirbæri eins og búsáldabyltinguna og mótmælin gegn Sigmundi Davíð 2006 eða hvenær sem það nú var vintris sko þegar að fólkið kemur niður á sem sagt Austurvöll og krefst þess að ríkisstjórnin fari frá og ríkisstjórnin fer frá
já, já.
Vegna þrýstings frá fólkinu sko og það eru auðvitað almennt litið svo á að býst hérna við svona búsáldabyltingin er skiluru fólkið sem að skiluru náði sínu fram með þannig auðvitað fer það já. Eftir hvernig þú spyrir þetta er náttúrulega mjög kannski pólitísk spurning eftir hvernig þú spyrir en svona mótmæli sem að hafa þau áhrif að valdamenn fara frá margi líta jákvæðum augum á það, við getum orðað þannig
Já, nákvæmlega
En við viljum auðvitað ekkert hafa það þannig alltaf, sko
Já, já
Ég segi svona
Já
Þannig að, þú veist, en þetta erum við náttúrulega að tala um allt annað samfélag auðvitað
Já, náttúrulega svona erfitt náttúrulega að balansera þetta líka því er náttúrulega gallinu auðvitað kannski við svona múræði er að það er náttúrulega mjög skammsýnt og það er náttúrulega ákveðið vandamál líka fyrir líðræði og eins og bara kerfi sem við okkur búið til núna og það er raun og veru hugsa ekki nema 4 ár fram í tíman og það er náttúrulega heimur náttúrulega ekki þannig byggður upp og það eru bara næstu 4 ár sem skipta máli það er kannski til dæmis eins og bara mál sem við höfum allist upp með sem er jú ellilífeyrismálin og þessi eldri borgara bylgja sem er að fara að koma það er svo sem mál sem mikið alltaf talað og sagt að jú er ríkið eigi pening og mun ekki eiga pening til þess að borga ellilífeyrinn fyrir þess að stóru árganga sem munu fara á eftirlaun eftir að fæðingartíðnin rundi svona að já það verður það stort vandamál en ég sýnum samt ekki að þess að ég verið að reyna að gera neitt í því að það er ennþá hvað, 10 ár í það eða hvað það er og nálgist alltaf
Nei, það er auðvitað ekkit vitið að vera að bera þetta saman með nútíma líðræði en þetta er þetta tveir algjörlega ólíki hlutir en það sem er svolítið pointið þannig er að þú veist að þú ert með þá valdi kemur frá fólkinu án þess að fólkið hafi neitt svona neina stofnanir eða eitthvað skona svona vettvang til þess að gera breytingar eins og við höfum í líðræðis nútíma líðræði sko. Það er eitthvað kostningar að þinga þannig að múrum verður að Þannig að þú veist, auðvitað er þetta svolítið svona abstrakt hugmynd, sko, finnst mér. Þú veist, þú ert svolítið að svona reyna að túlka eitthvað skiluru sem er alveg eins kannski hægt að túlka öðruvísi. Og svo er það líka annað svona sem er mjög störa spurningaverki við þetta, það er þetta sko að hann er að ráðast á að því að sko sagfræðingar hafa verið að tala um þetta guðlega einveldi, sko. Og þessi imperial theory eða hvað hann kallar þetta imperial idea eða eitthvað sem er svona þetta hugtak sem hann notar í bókinu bara þessa established hugmynd það þú veist að keisarinn var valinn og það var litið svo á að hann væri valinn af guði og stjórnaði sem fulltrúi guðs á jörðu og svo framvegis og svo er hann að gaggrinni þetta að segja skilur ok, ég meina að akkur er fólkið þá að gera uppreisn gegn honum ef allir trúðu því að hann væri valinn af guði og svona en málið er að þetta kemur fram í orðræðu sko hirðarinnar skilur eða orðræðu keisarans í áróður í keisarans þú veist þá kemur þessi hugmynd alveg fram þú veist að hann sé guðlegur einvaldur af guðs náð og allt þetta skilur þannig að hann er að gaggrína þetta kasta þessu á bug, vísa þessu bug og segja sko, þetta er bara propaganda, skilur. Þetta er bara eitthvað orðagljáfur, einhvern veginn. En sko, en á sama tíma sko, þá eru kannski aðri hlutir sem að hann vill ekki kalla orðagljáfur, sko, eins og þú veist, þegar aðrar heimildir er að segja, skilur, keisarin þykkur vald sitt frá fólkinu og vinnur í þágu fólksins og allt það, skilur, þú veist, maður gæti alveg tólka það líka sem orðagljáfur, skilur.
En alltaf mest þetta kannski líka að vera kannski svolítið svona, hvað sé, kannski veikar hluti þessi menn er að tala um, af því að þá áttum alltaf líka að fara að spyrja sig, sko, af því jú, nú erum við alltaf búin að bera alltaf þetta þá bísanska lýðveldi út af við nútíman og jú, þetta er allan vandamál sem fylgja því, en maður getur hendur ekki gert neitt annað vegna þess að, þú veist, heimurinn sem við skiljum en er alltaf okkar samtími og þegar við erum síðan að skoða eitthvað framandi, hvort þetta er annað samfélagi í okkar samtíma eða forsögulegt samfélagi eða já, samfélagi á fyrir tímum náttúrulega tökum alltaf með okkar eigin gleru og þessa paradigma sem við þekkjum og reynum einhvern veginn að setja þetta framandi fyrirbrið inn í þann paradigma sem er skiljan. Það er voðalega banalt og einfalt að segja það en það er samt mikilvægt að segja því þetta er það svona og mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Það er þá léttara að halda anakronismanum frá. Og þá náttúrulega getum við spurt sér náttúrulega líka, veistu, með hann Kaldelis, veistu, ok, af hverju velur hann að leggja áhersla þetta og eitthvað annað, því veistu, að af helgurinn til að mér segja voðalega nútímalegt fyrirbriði, þessi sekularismi.
Já.
Og það er alveg ástæða fyrir því til að, að menn hafa litið á bísanska ríki sem þetta, já, guðlegt konungsveldi vegna þess að maður sér jú í gegnum sögur og það skipti miklu máli hver kirkjan væri. Það til dæmis er áhugavert að þú lest heimildi frá til dæmis Palestínu og því svæðinu Sýrlandi. Ja. Mann ekki hvað hann heitir, það var meðal annars munkur þar sem á mjög áhugavert heimild því hann fagnar sko hérna Arab örbónum og muslimónum og talar það hvað sé jákvæmt að þeirra við tekið við vegna þess að þá gáttu þau fengið að vera kristnir í friði og þetta var þá, það var þá monofysiti, ég man ekki, ekki hugmyndum hvað það heitir á íslensku, en þá afneita hérna, þessi hérna, tvöfaldir náttúru Jesú Krists og slíkt.
Mm.
Og það er allir með sem að, þú veist, bísanska ríki var mjög upptekið af því, eins og leita að halda fram sínum réttrúnaði sem var alltaf að segja gríska réttrúnaði kirkja og til dæmis maður sér að það fléttaðist voðalega saman, sko, þessi kirkjulega pólitíku réttrúnaður og keisarin og vald keisarans. Og það er leiðins áhugavert, þú sér það í öllum stríðum og svona, þú veist, það er endalega messur og fólkið var mjög upptekið til þess að, þú veist, María May var verndari borgarinnar og síðan, þú veist, fólk er alveg fært að hafa mjög ólíkar skoðanir á sama tíma.
Já,
eins og þú sér alltaf þessi vestrænum heimildum í Evrópu, fólk að alveg raunaði ef hvað páfin væri mikil viðbjóður og gjörspiltur og antipáfi en sama tíma borið mikla virðingu fyrir sko páfa embættinu.
Já.
Þú skilur eins og bara við gerum greina með núna á já, Katrínu Jakobs sem forsætisráðherra og sem persónu sem einstaklingi.
Já.
Þú veist, embættinu náttúrulega er eitthvað annað.
Já.
Og þá, jú, keisarinn kannski var jú, keisar guðs náð, en síðan getum að þá ímynda sér að fólki að leitt svo að hana mist þess að þá náð og þá verið rétt að steyp honum fyrir eitthvað annan. Eins og maður sér í öðrum samfélagum, þú veist, eins og ég, mér finnst þess áhugart líka, menn hafa stundum verið að bera saman alveg Kína og bísanska ríkið.
Ja.
Það hefur verið mjög áhugaverð lesning og þá meðal annars getum að búra þetta saman við þetta Mandate of Heaven sem kínverði litu á, þú hefðir eitthvað umboð frá himnum og eitthvað guðlegt umboð, en eða gekk illa á keisaranum eða voru mikið að þurkum eða flóð eða mongólar að berja á dyrnar og ósigur í orustum og slíku, þá leið gat kínverskur bara bændalíður liti sem svo á að keisaranum búið að missa þetta umboð sitt og síðan var þetta steyp honum og síðan nýr keisari settur á.
Það er náttúrulega komið með sama.
Já.
Sko. Og ég var alveg hýrt það líka að menna að vera það. Ég var eitthvað aðeins að gluggi ykkur svona rítdóma og svona með þessa bók.
Já.
Við sem ég segið áðan, sko, þá fann ég ekkert mikla gaggrín um þetta. Alla hann ekki, það er kannski ekkert oft í svona rítdóma svo sem mikil gaggrín, en
nei.
En þú veist það kannski frekar að það komið þá setna eitthvað í ykkurum sagfræði reytum eitthvað, ég veit það ekki, en hann að það var einmitt þetta sko að getum við nota þessa kenningu til mér til þess að skoða, þú veist, Kalifadæmið skiluru eða Kína einmitt skiluru eða önnur svona svipuð veldi sko eða Ottomanríkið eða eitthvað þannig sko.
Mm.
Og svo er þetta líka, við myndum að bera þetta saman við vestrið og allt þetta sko. Þannig að, en líka kannski þessi helsta gaggrinni svona sem ég sá í þessu var einmitt þetta, menn voru einhverjir voru að benda á skilur og þú veist að hann er kannski aðeins að ganga á langt sko þegar hann er að kasta svona vísa svona bug þessum trúarlegu þessari trúarlegu orðræðu sem að þú sér í heimildum.
Mm.
En hann alveg tekur þetta alveg tekið fyrir heilum kapla í bókinni sko þannig að þú veist menn geta bara lesið hann.
Já, já. Og það er líka svo náttúrulega voru þannig að náttúrulega fyrir okkur er það kannski sérstaklega framandi þetta að þessi trúarlegu einkenni séu svona rosalega mikilvæg en fyrir fólk áður það hefur það kannski verið sko mikilvægastu einkennin á meðan að í dag skilgreinir fólk sér kannski út frá til þeimst tónlistasmekk eða það allar segja við eitthvað rómverja að þú myndir skilgreina að segja sko eitthvað hvað var að segja þungarokkar eða metalhaus eða ég veit að europop eða hvað það er þú veist, maður myndi ekki einu svona vita hvað var að tala þú veist, hvernig er það hægt eða til þess að út með fólk sem skilgreinir sér út frá tölvuleikjum hvað það er, þú veist, það er alveg ótrúlegt hvað fólk notar í dag eða verð skonar nörd, eitthvað svona nördakultúr
já.
Og þá náttúrulega fyrir okkur er það mjög framandi kannski að þetta trúarlega sem svona brjálaðislega mikilvægt og ég veit ekki alveg sjálfur, þú veist, og ég sé prestur og mér veist það mjög skrítið til dæmis þegar að lesa heftalega deilur til dæmis þar sem að menn hreinlega voru bara að drepa hvort annan eða jafnvel svo langt sem út frá sko 20. öld splittaði heilu fjölskyldum til þess barnaskýrtin eða ekki barnaskýrtin og skort að segja munur hvort að barnið sé skýrt eða nokkra mánuð eða þú skýrst fullorðinni skýrt og þetta var alveg þevílitt hita mál áður fyrr ég hlindur barnaskýrtin alltaf en mér veist það ekki skipta neitt öllu máli sko, mér finnst það er alveg mikilværi máli að ræða og það hver veit þessu bara haft sem preference veist, ég er ekkert að fara að vera brjálaður út á því en áður fyrr þá var þetta bara alveg sko aðal spurningin í sömu samfélögum
svo sérum við þetta stærsta þrætu epli austurkirkjunar og vesturkirkjunar sem var þetta að þessi hana fíli
og kve, já, kve klásan því þeir eru bara ok
Já, hvernig er það aftur í stuttumáli?
Í stuttumáli er þetta hvort að heila árandi streymi bara frá guði föðurnum eða hvort að streymi frá föðurnum og sininum
Já, þetta var með tilbúri
Já, þannig að eistu kirkja segir að streymi bara frá föðurnum en ekki sininum
Og þannig ertu með sko, þú veist svo, austurnorska ríkið sko á 15. öld sko er orðið Já. Bara eitthvað pínlítið borgríki kringum Konstantinopel og Tyrkir eru bara bara bíða fyrir utan hliðin skilur og þeir eru alveg desperat skilur fara til vestursins og bara við þurfum bara desperatli að fá hérna hernaðar aðstók gegn þessum brjáluðu hund Tyrkjum og heiðingjónum hérna og þá segir Páin hérna já þá eru bara sammeina kirkjudeldirnar og þeir bara ok og svo er bara múurinn brjálaður í Konstantinopel
Já, einmitt.
Því að þeir þóla ekki það er bara, fólk þóla ekki eitthvað svona eins og þetta með hvort hann sé frá síninum eða og föðurunum og síninum
Lákaunlega
En þetta er líka menning og allt þetta en
Já En síðan náttúrulega líka ef við erum sett í samtíma náttúrulega er þú veist Já, brennandi mál í dag náttúrulega sem þú veist, önnur samfélag myndi ekki skilja
Nei, en hérna aðeins aftur þessu með bísanska lýðveldið, hérna þessi hugmynd en trúalega einvald á þetta ég rætt sko svona sagnfræði historiografían í þessu líka í þessari bók sem er svona ræða bara svona stöðuna á sko þú spísunskum fræðum sem fræðasvið og hvernig það hefur þróast og þú veist þessar hugmyndir sem við höfum bísanska ríkið sem við erum búin að vera að tala núna sem að er þessar klassísku þessar fastsettu hugmyndir sem við höfum verið að ræðum sem hann er að ráðast á þú veist það er eigað auðvitað rætur sína svolítið í þú veist upplýsingunni skilur endurreisninni og þessum sem er að skrifa á þú veist 18. öld og 19. öld sko það sem að við erum náttúrulega með þessi já, hann er hugmynda heim vestur-Evrópu manna með já, það sem austurnorska ríki er náttúrulega alltaf kallað bara gríska keisaradæmið og þeir voru ekkert alvöru rómverjar og alltaf og það er þetta líka þessi bók og Rómanland og væntarlega þessi nýja bók sem er að koma út, það er allt svona innlegg í sko, verkefni Kald Ellis sem er að þú veist að benda á þetta Rómanness eins og það kallast á ensku sko. Þú veist það þeir voru rómverjar skilur og þú veist og af hverju getur og þessi vandamál sem að bísönsku fræðingar eða þú veist sagfræðingar um bísönska ríkið eru alltaf að í vandræðu með að þú veist þeir getur ekki kallað þetta það sem þetta var það alltaf komið ykkur ný og ný komið ykkur önnur hugtök og reyna að fara í kringum þá reyna að útskýra hlutina í staðin fyrir að kalla það bara það sem að það var og svo frá þess að það er arfleð frá þessu fræðimönnum á nýöld og síðan þegar að sko sagfræðin verður svona, þú veist, alvöru fræðigrein og mennfara og þessi nútíma bísönsku fræði verða til þá verða þessar hugmyndir rosalega fastsettar á fyrirlötu 20. aldar, sérstaklega á fjórða áratögnum sem að margar að þessum hugmyndum verða til og hann nefni það svolítið í bókinu ræðir að ég má nú ekki nákvæmlega í hérna, smáatriðum en þú veist þar til dæmis voru þar var á, í hugmyndaheimi fólks á millistrís árunum þar var mjög mikilvægt að spá í þú veist hlutum eins og svona teokrasi skilur og hlutverk trúarinnar í samfélögum og svoleiðis og ég má nú ekki nákvæmlega sko essensin í þeirri umræðu sko en allavega þú veist þessi hugmyndum en hann guðlega keisara veist, og hún verður svolítið til í því umhverfi en núna eru menn kannski að hugsa um aðra hluti í dag og þar að leiðandi komið tími til þess að gera breytingar en eins og nýja bókarna sko sem tala um veist, hún er auglýst sem sko þessi nýja bók sem er saga allsbísanska ríkisins veist, hún er auglýst sem sko fyrsta svona grand narratíf skilur með nýjum hugmyndum um bísanska ríkið í heila kynslóð skilur.
Já. Mér er fyrir svo áhort með svona hugmyndir. Ég er búin að hugsa mikið um þetta því að maður getur líka veltið fyrir sér, þú veist, og okay, nú erum við að tala um eitthvað fyrirblíð sem sko hvarf þannig sé fyrir sko, já, vel rúmlega 500 árum. Þá getur maður spurt því okkur hvernig getur fundið eitthvað nýtt úr þáttúrulega að lesa sömu heimildirnar en það sem er náttúrulega áhugavert er náttúrulega að menn geta spurt sér náttúrulega nýri spurninga og koma aðra nálganir og svo náttúrulega er það líka náttúrulega þetta þegar þú ert að tala með eitthvað flókið eins og að reyna að útskýra eitthvað sögulegu fyrirbriði þá náttúrulega er einhver ekkert eitt sem er kannski nákvæmlega rétt 100% en þú ert áttúrulega á móti með hugmyndir sem náttúrulega eru réttari en einhverja aðrar og mér erum allan að fundist að hjálpa mér til að hugsa um að bera þetta samtlæstu stjörnufræði að mér finnst það svona áhugavert þessi tólimíska heimsmynd með jörðina í miðjunni virkaði og þannig að það sem er svo áhugavert þú gast notað þessa jarðmiðjukenningu og hún gast alveg spáð fyrir um sólmyrkva og hín og þessi sko fyrirbriði sem áttu sér stað en leiðin sem hún notaði til að láta þetta ganga upp var að þegar að plánuturna voru þá að fara í kringum jörðina meðalann og sólin að þá þurftu plánuturna líka að fara sko litla hringi í kringum sjálfa sig líka þannig að þú varst með fullt man ekki hvað varst með marga þú varst með held ég nokkur hundruð hringi það var líka vegna þess að menn litu á það sem svo að plánuturna varu fullkomnar og þá litu þeir að fylgja ykkur fullkomni stefnu sem voru jú hringir hringurinn og fullkomin en síðan er þess áhugavert að þegar þú breytir síðan aðeins heimsmyndinni og segir, ok, strákar, hvað með við hættum allar þess að ringi, þetta er alveg drugl, við erum með fullt að ringi með þetta, þetta er rosalega flókið, sólin er í miðjunni, ok, það tók ekki að langa tíma, menn var ennþá halda að fara með ringina, en þegar menn hættu þess að nota ringina og fórum að nota spórbaug, þá allt í einu varstu komið með módel sem passaði mikið betur og mikið einfaldara. Og þú getur kannski borðað saman við sagfræðan líka því leittur til og þú ert kannski með eitthvað mótir, til dæmis marxíska söguskoðun eða eitthvað konar lénskerfi og hugmyndir þar eða hvaða hugmynd maður er notað sem eitthvað paradigmandi sem er að útskýra bísanska ríkið með meira að búa til svona hugtök. En sem kemur þó kannski eitthvað nýr eins og Kald Ellis þá sem sem gaggrínir þetta og segir já ok, þú ert að þetta passa kannski einhverju liti en til dæmis þetta Byzantine Commonwealth sem við líka talað það passa bara enga veginn þú byrjar að skoða hugmyndirnar almennilega eða heimildirnar almennilega þessi hérna paradigmi þú ert að þvinga þetta allt og mikið inn í paradigman það passar ekki það skynsamlega að við lítum á þetta hvað við segja, já einhvers konar líðveldi já, keisarlegt líðveldi það hljóma mjög framarlega og skríti en það passar aðeins betur og sér ennlega alveg spurning þú veist, jú, hvort að ja, ekki spurning, það er þetta pottið að það er að vinna sem bara meira með þá hugmynd og svona fínstillana og aðlaga og slíkt en mér skal segja kjarnin í þessu vera að hugmyndirnars kaldælis finnst mér vera mikið betri sín á Byzantsríkið en allt annað sem ég sé þó þetta er nökrar og þeir eru sín líka
Já, já, mér finnst kannski styrklegin í þessari kenningu þetta að vera kannski líka þetta þú veist að hann mann tekst einhvern veginn að friðþæja svolítið þessa þess að svona algjör þversögn sem liggur í því einhvern veginn að þú veist, af hverju er þessi pólitíski óstöðuleiki svona endalaust í Byzantska ríkinu og þú veist sem að hinga til hefur verið litið á sem sko galli skilur sem veikleiki ríkisins að samt lifði ríkið í 1000 ár sem er mjög langur tími og hérna minna svolítið það voru, þú veist, það eru háskólaradnaskiljur sem að voru kannski starfræktir í 100 ára sem er kannski sko jafnlangur tími og þú veist Oxford og þessir gömlu háskólar er í dag búin að vera starfræktir í 100 ára og okkur finnst það að vera rosalega langt skiljur þetta er alltaf bara svo rosalega fjarlæðir í tíma þarna sko og hérna, en þannig að þetta er svona hjálpa svolítið til við svona, eins og sé friðþæja svolítið svona enn óróleika sem að maður hefur með sko með þessa þversögn sko veist, hvernig getur útskýrt enn pólitísku óstöðuleika og þá einhvern veginn frá því að segja sko, þú veist, já, þetta er gallað kerfi sem að var óumflýjanlegt að það myndi hrynja yfir í að segja sko, þú veist já, þetta bara funkar eða svona einhvern veginn og það er kannski svolítið sem við tala með heila og rúnaskríki mástu. Þetta með sko eins og vön að segja alltaf sko þetta var fragmenterað gallað ríki í staðin fyrir að líta á þannig sko frekar að segja sko þetta var velfungerandi ríkjasamband skilur eins og sem er að vera að halda fram mástu. Þú er búin að taka einhvern veginn og bara snúa þess algjörlega haus og þú veist, það er nefnilega þessna sem ég sagði hérna upphafi sko veist, þessi bók breytti svo mikið sínminni á þetta einhvern veginn að þú veist, þú er bara að taka þetta er svolítið sem svo bara alltaf að halda þig fram skilur að þú veist Sovjetríkin var líðveldi eða eitthvað, þú er bara svona what? Eða þú veist
Já, eða mitt Já, eins og voru ekki að tala um það jú, í hérna komunastafættinum jú, Stalin var alveg tilbúin að koma á líðræðis skipun í hérna austurblokkinni en hann náttúrulega bara tala um allt öðru sér líðræði heldur en rúsavelt og félagar
Já, einmitt en hérna svo er hann að þessu sem er sko spurningar sem maður kviknuði hjá mér líka er að spá þessu þessu hvernig tengir þetta við þú veist gamla Rómaveldi ef við skoðum það aðeins þú veist bara Ágústus og César og svona skilur því það er auðvitað aðeins rætt í þessu og þú veist það er talað alveg þú veist, alla þessa sagnarritara og þessa lögfræðinga og þessa málsmetandi menn sem er að skrifa, þú veist, þar í kring skilur þeir tala alltaf þú veist, keisarin sem verndara lýðveldisins og þeir tala sig og þú það er sagt, já, ég meina, César var þú veist, hann var hildur sem veist, hann rændi ekkert völdum, skilur hann var, hann var svo Hitler sem var kosin, skilur, á fólkinu svo var ræðalvastu en sko það hefur verið svona hefbundin sín á söguna, þú veist að rómverska lýðveldi sem voru rosalega svona mikið lýðveldi og frelsi einhvern veginn og síðan kemur César Ágústus og þá verður það svona eitt skref í átt að sko innræði og síðan eftir því sem að aldeirna líða fyrsta öld, önnur öld, þriðja öld svo framvegis, þá herðist alltaf innveldi keisarans meira og meira og frelsið verður alltaf minna og minna. Hérna eru við náttúrulega að skoða þetta algjörlega út frá hugmyndum nútímamanna sko líðveldi og frelsi, frelsi borgararéttindi og eitthvað svona sko. og við erum ekki að, að líta á þetta sem eins og Rómverjar voru að líta á sko, lýðveldi sem politeia, sem respublika, sem samfélag, þjóðfélag og svo stjórnafyrirkomulagi mismunandi. En svo nefnir hann að Kaldelis þetta einmitt að, að hugmyndin sé þá svo að þú veist að eftir því sem hún fjarlægist alltaf lýðveldið eða fjarlægist skiluru Júlíus César þá verður alltaf meira og meira einveldi þangur til út komin upp í sko bísanska tímabilið það sem myndur orðið algjörlega forhert guðulegt autokrasi sko þannig að þið svona línuleg þróun skilur frá frelsi til einræðis einhvern veginn sem að þú veist verður bara verra og verra og verra einhvern veginn
Já,
þannig að fyrsta leið finnst mér þetta vekja svolítið spurningarnir svona, ok, hvernig virkaði þá þetta rómverska lýðveldi og hvernig virkaði þessi keisaradómur í rómarveldi á fyrstu öldunum eftir að það var sett á lakirnar. En svo bendir hann einmitt á, sko, hann vill meina, en þá önnur svona áskorun frá Kaldælis þessa fræðasamfélagsins sem er þetta einmitt að, sko, að mögulega hafi, sko, bísanska lýðveldi verið ennþá meira lýðveldi en að geða sér lappa heldur en sko stóra rómverska keisaradæmið og meðan það var sameinað vegna þess að á síðustu öldum rómverska keisaradæmisins að þá voru keisararnir allir svona herkeisarar.
Já.
Þú veist, þeir voru alltaf á ferðinni með hernum sínum og það var alltaf herinn sem kom þeim til valda og þetta hélst áfram í austurrómverska ríkinu nokkrar aldir fram að þessu tímabili sem þessi bók byrjar á sem er aðna 400 eitthvað skilur það sem að hann setur svona startpunktin á þessari kenningu sinni vegna þess að þá hætta rómversku keisararnir að vera svona her keisarar sem eru á farandsfæti í barda út um allt og koma og herin kemur einn til valda og keisarinn fer meira svona setja staði Konstantínopel og þá verður til þetta kerfið það sem að einhvern veginn þú veist það sem að valdi kemur minna frá hernum og meira frá fólkinu þá í rauninni samkvæmt þessari kenningu sko.
Já. Já og ég ætla að fréttast líka inn í þetta hvað að segja jú, náttúrulega fordóma fræðimanna því þetta rómerska lýðveldi er oft málað í einhverjum svona dýrðarljóma og við náttúrulega lítum jú, almennt rómaveldi sem eitthvað sem til dæla jákvætt fyrirbrið, það er oft svona frekar einhverjum svona glans og menna til dæmis, þú veist, bara að nota þetta orð, þessi orði eins og lýðræði að lýðveldi en náttúrulega mjög flókið í til dæmis með senatið og kostingakerfið í Róm vægi atkvæða hvers þjóðfélagshóps var mismunandi þannig það var oft þannig til dæmis í málum að áðurinn var komið aðvíð til dæmis að leggstu hópar eftir að fá að kjósa þá hættu með bara kostingunni því þá var nú þegar búið ákveða hvað þetta gerast að var tilgangslaust því meiri hluti var nú þegar komin.
Já.
En það er náttúrulega augljóst, þú veist, svona samfélagi er náttúrulega svo langt í frá því sem við þekkjum og það er svona líka þýðir ekkit endilega að sé einhvernig meira frelsi eða meiri réttindi í samfélagi þar sem þú ert með til dæmis þá kostningakerfin svo var í á tímum Rómaveldis þá fyrir keisarana en til dæmis þá í Bísanska ríkinu svo var ekki svona kostningakerfi en fólkið einmitt virðist að haft tölvur völd með því að geta rundið á stað uppreisnum og einmitt þessum ófríði það er kannski alltaf áttið stað að meðaltala á tíu og fresti og ég get alveg ímyndið mér að það er þetta endurskoða allavega líka í tengslu við þetta rómerska kerfi og kannski getum að sé meiri svona continuity eða framhald á milli og kannski bísanska ríkisins eins og Kaldelis talar hvernig það var orðið á sínum tíma og þessum rómverska lýðveldi fyrir keisarina því síðan líka ég erum að rakst á aðra bók eftir hann þar sem hann meðal annars þá hefur verið að þýða sagnfræðirit frá tímum þá bísanska ríkisins sem fjalla fornöldina. Það held ég að vera mjög áhugvert að lesa.
Já.
Hvernig skrifaði bísansku sagnfræðingur er rómversku sagnfræðingur á 950 já, þið forna rómverska lýðveldi.
En það er náttúrulega hluti af hans, eins og sagðan, hans vegferð er svolítið að þú veist sína fram á þetta áframhald.
Já.
Og það eru þetta þessi svona þessi ferski vindur sem eru að koma inn í þessi fræði sko. Og það er það sem auðvitað er rosalega áhugavert við þetta. Að þú veist þeir eru náttúrulega að skrifa sína sögur og líta á sig bara alltaf sem bara þú veist beina afkomendur þú veist Ágústusar og Sesars og þú veist þeir ekkert að fara í neinar felur með það sko.
Nei, algjörlega.
Samkvæmt þessu og líka annáhvert við þetta er náttúrulega þetta með sko hinn klassísku fræðiskilur og hérna og þú veist það er heimildir sem við höfum til dæmis frá forngrikkjum og svo framvegis sko að það er alltaf að tala um einhvern veginn svo típist svona þessi vestræna hugsun hérna þú veist einhvern veginn að þessi klassísku verk öll sko þau voru endur uppgötuð sko af endurreisnamönnum á Ítalíu sem er alveg satt sko og þá var svona litið á einhvern veginn svona já þú veist austurum verja sko þeir voru bara að geyma þetta þeir geymdu þetta fyrir okkur í 1000 ár og svo þegar að Ítalirnir komu og sögðu nú þurfum þið ekki að geyma þetta lengur takk fyrir þetta, nú höldum við áfram með þennan arf frá fornöldinni takk fyrir, þið eru búnir að geyma þetta fyrir okkur þið. Og þá var þessi hugmyndi sem við höfum alltaf með, austurum sko ríki var bara svona þessi bara svona frosið svona deyjandi líka eitthvað skiluru þessi gamla hérna gibboníska hugmynd skiluru en sko þessu kaldælis hefur bent á þeir voru náttúrulega bísansmenn voru náttúrulega að ekkert bara geyma þetta eitthvað frosið í tíma býða eftir ítalendi tækju þessu þeir heldur var þetta þeirra menningararfur og þau voru að skrifa upp þessi verk, þessi ekki forngrísku verk og þessi rómversku verk, skrifa þetta upp aftur og aftur og þar eru menn náttúrulega bara alveg sem með handritin og annað sem við þekkjum að náttúrulega velja og hafna sko. Og mér þetta gott dæmi sem hann nefndi ykkur viðtali sem ég sá við hann um þetta var, sko, þú veist, það er í austurrómsku ríkinu sem að menn eru að velja sko, allir með þess að hafna því að geyma fullt af verkum sem eru frá þessum helleníska tíma hérna, eftir Alexander til dæmis og einhverja tegundara verkum ykkur, þú veist mann ekki að þetta var eitthvað, þú veist, hérna, skáldskapur eða eitthvað frá, þú veist, helleníska tímanum, þú veist, sem að menn höfðu minni áhuga og höfðu kannski meira áhuga að varveita skilur og eitthvað frá, þú veist, Aþenu og Spörtu og þessi klassísku verk sem við þekkjum, sko. Og þess vegna hefur það, einhvern veginn, meðal annars þess vegna hefur það lifað svona góðu lífi þegar Ítalendur tóku það síðan í endurreisninni, sko, fattaru. Þetta var þeirra menningararfur sem að fór síðan yfir til okkar. Því allir vilja vera erfingjar hérna grísku og rómversku klassísku fortíðar.
Allir berast um það og allir hans vera áhugavert. Ég hef ekki gert þátt um það allir hans hvað hundakunstir neðaldamenn beittu til þess að tengja sig með við þetta sko. Skotar sem aðkomendur trójumanna og hana, Óðinemitt og Þór og ásatnir allir frá Tróju og eitthvað slíkt.
Já, þeir komu til Skandinavi og blönduðust jötnum, eða ekki?
Jú, nákvæmlega. Ég allir minns Bretarnir er aðkomið til Brutusar og eitthvað svona, sko. Það er alveg kafli út að fyrir sig. Það menningastarf að ég mitt að tengja sig, sko, fornmenningunni. Fornmentunum.
Nákvæmlega, já.
Og ekki það var líka að það fara lengra og líka menn voru líka að keppast til að tengja síðan gamla testamentinu eftir að menn kristnust og svona. Það er líka mjög áhvert að sjá einhverjir konungar í Evrópu haldaði fram að þessi afkomið til Davís.
Já, já.
Og okay. Mikla hundakúnstyrtir sem ná þeirri tengingu.
Þetta er áhugavert. Bísanskar líðveldið við mælum með því fyrir þau sem eru áhugasöm austurrómskríki, að kíkja þá bók og Rómanland
og það getur náttúrulega tekið fyrir eftir að fara í svona hvað að kalla það, svona já, þjóðernis hugmyndir og deilir kringu það og einkenni og svona allir þessi alveg mjög áhvert að kalla þessi tala náttúrulega allt um þetta að margir sagfræðingar til dæmis sjá eitthvað um armenst nafn og þá halda þeir fram að hann hafa verið armenni
já
á meðan að heimildir sína kannski nei, hann talaði grísku var bjó í Rómaníu þjónaði rómanska keisaranum og leit á sig sem rómverja eða rómana, eða hvað orðið vilja nota ekkert armenst annað en kannski nafnið.
Já, ég heyrið eitthvað svipað einn daginn, eitthvað ég tengslu við sko eitthvað svona listfræðingur eða hvað það var sem að var að tala um sko var búin að stúdera sko það sem hefur verið kallið sko koptísk myndlist eða eitthvað álíka frá þeim tíma þegar Egyptaland var hluti af austurrómska ríkinu og það er kallað koptíst sko en það er var að benda það þessi kona sem ég man ekki hvað heitir að hérna veist, það er rangt sko því að hugtaki kopti er sko komið úr arabísku sem þýðir Egypti sem að á miklu betur við sko kristna Egypta sem búa í Egyptalandi eftir að það er orðið hluti af kalifadæminu eða hvað það var
Já.
Og þannig að þú veist þegar við tölum um koptíska hluti og þá eigum við að nota það orð sko eftir að arabar tóku við eða múslimar
Já.
Og meðan þegar við erum að tala um hluti sem gerðust fyrir það þá erum við bara að tala um það sem romverja skilur eða bísansmenn þetta voru ekkert koptar þá þá voru við svona Það voru komin út í kannski, hvernig var þetta, voru ekki líka tala með þetta, vorum að tala með að fata mýta og Egypta, þú veist, og hann að nota anakronísk hugtök, sko, sem svolítið þess að við kallum, þess að við kallað á grikki, skilur þeir voru kannski runni rómverjar.
Já.
Svo er þetta kannski allt saman bara hártóð henni, sko. Svo snýst þetta kannski allt líka svona, þú veist, identity, skilur við og og þú veist hvaða stimpil þú setur á fólk og þjóður og það er eitthvað svolítið sem við erum mjög upptekin af í dag
mjög upptekin, þannig að það er við takk fyrir eru kannski pass okkur að segja þetta hórt á hann með þessi eru auðmíkast rómur eru brjálaðir að heyra það ef við varum að hlæja að því að ykkur kallaði á grikki
Herðu, er þetta ekki bara að fara að vera nokkuð gott hjá okkur í dag af Kaldelis
Jú, og hérna góð byrjun á nýju sísoni
Já, nógkvælega
En er í þáttaröð
Já, þá bara snúum við hér aftur í næsta þætti af hlaðarpinu söguskoðun við ætlum að ræða eitthvað annað og skemmtilegt og öðru meði Þökkum við fyrir okkur í dag og verðið sæl